halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo isniin ah 19 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. urur goboleedka iigaad ayaa walaac ka muujiyey xaaladda nololeed ee in ka badan 50 milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika.
waxaan soo bandhigaynay rapoor aan ka samaynay xaaladda cunno yarida oo ka jirta gobolka iigad todoba wadan oo ku yaala sanadkan 2023.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shil tareen oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida oo ay ku dhinteen 4 qof halka ay ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. magaalada dhuusamareeb oo lagu soo xiray shir muddo 2 maalin ah ka socday. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 96 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dalka hindiya maalmihii lasoo dhaafay, taasoo ay dhimashaduna sababtay kuleyl aad u daran oo ka jira qaybo ka mid a dalkaasi, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalka indiya. dhimashada ayaa laga soo sheegayaa labada gobol ee kala ah Uttar Pradesh iyo Bihar. mas-uuliyiinta ayaa uga digay dadka deegaanka inay u baxaan dibadda xilliga maalintii ah, waxayna kula talinayaan inay guryahooda dadku ku sugnaadaan maadaama laga yaabo in heerkulku uu kor u dhaafo 60 Celsius maalintii. ilaa iyo 54 dhimasho ah ayaa laga diiwaan geliyey gobolka Uttar Pradesh. ayaa la sheegay in ay badankooda kasoo jeedaan degmada Balia, taasoo 300 kilomitir u jirta caasimada gobolkaasi ee Lucknow. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee u geeriyooday kuleylka xad-dhaafka ah in da-doodu ay ka sarreysay ilaa iyo 60 jirka. mas-uuliyiinta caafimaadka ee deegaanka ayaa hakiyey dhammaanba fasaxyadii la siin lahaa shaqaalaha caafimaadka, iyaga oo taakuleyn dheeraad ah gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee ku yaala degmada Balia. ruushka iyo ukrain ayaa laga soo sheegayaa dagaalo culus iyo tiro badan oo khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray militariga dagaalamaya, sida ay sheegeen warbixino kasoo baxay sirdoonka Britain axaddii. dagaalyahanada Ukrain ayaa isku dayaya inay ciidamada ruushka dib ugala wareegaan dhulkii ay qabsadeen, sida ay sheegeen saraakiil British ah. tirada ruushka ayaa laga yaabaa in ay yaraanayso tan iyo markii uu bilowday dagaalka Bakhmuut bishii Maarso. saraakiisha militariga ee Ingiriiskuna waxa ay ku sheegeen qiimeyntooda joogtada ah arintaasi in ay ku ogaadeen. sida laga soo xigtay sirdoonka Britain, dagaalada ugu adag ayaa ka socda koonfurta bari ee gobolka Zaporizhia, agagaarka Bakhmuut, iyo galbeedka fog ee gobolka Donetsk ee bariga Ukrain. Ukrain waxay samaysay horumar yar, laakiin ciidamada ruushka waxay ka wadaan koonfurta Ukrain howlgal difaac oo xoog leh. militariga Ukrain ayaa subaxnimadii axadda si joogto ah u sheegayay in 24 saac ee lasoo dhaafay ruushka uu fuliyey 43 weerar oo xagga cirka ahaa, 4 gantaal iyo 51 weeraro gantaalla loo adeegsaday. afhayeenka ciidamada cirka ee Ukrain Yuri Ihnat ayaa sheegay axaddii in ciidamada Ukrain ay duqeeyeen baqaarka rasaasta ee ruushka ee tuulada lagu magacaabo Bartsani ee koonfurta gobolka Kharsan. Bartsani waxa ay ku taalaa meel u dhow xuduudda maamulka ee deriska ay yihiin gobolka Zaporizhia, oo 45 kilomitir galbeedka ka xigta magaalada Melitopol ee ruushku uu qabsaday. halka warkaasi aad kala socotaanaha dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa laga soo lagu soo gebagabeeyey shir muddo laba maalmood ah ka socda halkaasi oo looga hadlayay sida dowlad loo dhan yahay ay uga hana qaadi karto guud ahaan deegaanada galmudug islamarkaana loo gaari karo doorasho qof iyo cod ah in laga qabto maamulkaasi. Ka qaybgalayaasha shirkaasi ayaa dhegaystay daraasad laga sameeyey dadaalada loo soo maray in maamul laga yegleelo deegaanada galmudug iyo sidii loo tayayn lahaa nidaamka dowladnimo ee deegaanadan ka hana qaaday. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa ujeedka shirkan waxa uu ka wareystay cabduqaadir deeriye oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo wadahadalada galmudug ee g r d loo soo gaabiyo.
shirkan waxaan uga hadlaynay taabagelinta nidaamka dowladnimada loo dhan yahay galmudug, wuxuuna ahaa warbixin ama cilmi baaris daraasad aan ka sameynay dowladnimada galmudug iyo guud ahaan yegleelitaankii guud ee galmudug wixii ka dambeeyey. Si guud waxaa la yidhahdaa dee galmudug waxay ku caloolgashay gaalkacyo, waxay ku dhalatay cadaado, waxayna ku barbaartay dhuusamareeb. Marka mararka qaarna dee si kale haddii loo sii dhigo waxaa laga gardaadiyaa Muqdisho. Marka waxaan ku saabsanay daraasad ballaaran oo runtii dee galmudug iyo dowladiskeedii ama guud ahaan nidaamka dowladnimo ee galmudug haatan ka jira ee gaar ahaan midka ka hana qaaday oo galmudugta cusub lagu magac daray ka dambeeyey 2020-kii ayay si guud ee daraasadda u taabanaysay. Marka nidaamkaas guud ee galmudug hadda ka jira caqabadihiisa iyo waxaan kaloo ka hadlaynay fursadaha uu haysto iyo runtii talooyin talabixino dhowr hor runtii aan kasoo jeedinay qeyb walba wax laga qaban karo ama aan maamulka runtii aan usoo jeedina. Marka qeybaha guud ee maamul dhisitaanka dowladnimada, dimuqraadiyeynta, daadajinta awoodda dowladnimada iyo sidoo kaleeto dib u heshiisiinta ayay ku saabsanaa shirka. Marka shirku laba maalmood socday, waxaana kasoo qeyb galay madaxweynaha soo xiray caawa Axmed Cabdikaari Qoorqoor.
Marka daraasado kala duwan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay, maxaad aad u malaynaysaan oo daraasadahaasi ay sheegayaan in la hiigsan karo oo la qaban karo muddada ka hartay xilka madaxweynaha xilligan jooga?
waxaan talooyinkeena marka ku biirinay daraasaduna ay si gaar u xustay galmudug iyo guud ahaan dalka waxaa ku soo foola doorashooyin. Marka doorashooyinkuna dee ama galmudug si gaara markaad joogtid waxaa weyaan hadda waxa ugu weyn oo ay galmudug igsanaysaa waa sida ay u maarayso doorashooyinka soo socda ama taraasishka soo socda qaabkii u maarayn lahayd ayaa waxa ugu muhiimsan hadda galmudug xilligan maxalladay sheeg ugu muhiimsan hadda iigsanayso. waxaa badan dee caqabada guud oo dalka ay la wadaagto waa jiraa oo dhinaca dee amniga qeybo badan oo kamid a magaalooyin badan hadda waa la xoray, kuwo kaleetana weli waa haystaan, cadowgu waa haystaan. marka waxaan soo jeedinay qaabkii sida xaqiiqadu ay tahay loo wajihi lahaa doorashooyinka amnigao kaleeto dee beeruhu weli waa hubaysan yihiin oo beelo badan oo runtii dee caqabaday kamid tahay. marka waxaan soo jeedinay qaabkii beelaha hubka loo yareyn lahaa ama dib heshiisiin loo sameyn lahaa dadkuna isugu kalsoonaan lahaayeen ay kamid tahay waxyaabaha aan soo jeedinay. waxaa kamid a runtii aan soo jeedinay in sectorka dadka private-ka ah ayaga gacan la siiyo si guud dalku hadda dee soomaaliya oo dhanba private-ka ayaa maaragtay awoodda leh marka in laftirkeeda la dhiirageliyo oo dalkan
ma isleedahay doorasho qof iyo cod ah ayaa laga hadlayaa. marka ma isleedahay galmudug waa ay ka hirgeli kartaa muddada xilka uga harsan xukuumadda hadda joogta doorasho qof iyo cod ah haddii aysan ka suurtagal ahayn inay guud ahaan gobolka ka dhacdo? maxaad ku taliseen inay qabsoomaan marka la gaaro xilliga doorashada?
marka aad fiiridid dhammaan sababaha keeni karaa in doorasho ay ka qabsoonto galmudug oo guud ahaan ama doorashoba ay qabsoontaba wax badan oo kamida ififaalooyin badan oo kamida ayaa galmudug runtii ka muuqda oo dhinaca amniga oo kaleeto ayaa kamida. galmudug waa stateka keliya oo marka koonfurta iyo bartamaha la joogo yacni laysaga socon karo keligiis aad maarata aad isaga gooshi karta 300 kilometer. marka dhinaca amniga oo kaleeto markaad ka fiiridid runtii waa ka suuragal. waxaa kaloo ka fiirin karnaa dhinaca wacyiga iyo diilada iyo dadka sida hadda ugu soo jeedaan oo kaleeto. marka aad fiiridina waxaas oo kuu muuqanaysaa suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto. marka way muuqdaan dhammaan asbaabihii ama cawaamishii muxuu ahaa ay ku qabsoomi lahayd doorasho waa ay muuqataa keliya waxay u baahan tahay maamulka ka dhabeeya oo hirgeliya oo runtii go-aan kasta qaata ee ka shaqeeya. Marka dooda iyo su-aasha dabcan dee maamulka axmed cabdikaari qorqor horta le waxaa weye qaabkay u maareeyaan doorashada iyo taraasiiska soo socda ee muxuu ahaa galmudug.
Cabdiqaadir Diiriye oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo wadahadalada galmudug wuxuu u waramayey wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan. Dowladaha xubnaha ka urur goboleedka Igaad oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa walaac ka muujiyey xaaladda nololeed ee in ka badan 5.5 milyan oo qof oo ku nool gobolka Geeska Afrika, kuwaasi oo wajahaya xaalado cunno la'aaneed, nafaqo darro iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay colaadaha iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha V O E da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa wareystay Guuleed Cartan oo ah agaasimaha xarunta saadaasha cimilada ee Igaad.
Shirkan wuxuu ku saabsanaa waxaan soo bandhigaynay raport aan ka sameynay xaaladda cunno yarida oo ka jirta gobolka Igaad 7 wadan oo ku yaala sanadkan 2023. Shirkan waa shir aan sanad walba qabano xiliyadan oo kale.
Warbixinta aad soo saarteen waxaa ku jirtay in dadka gobolka ku nool ee cunno la'aanta wajahaya ay gaarayso 5.5 milyan. Arintaas hadda aad faahfaahin ka naga siiso bal sidee
arintaas waxaan ku ogaanay? Horta raportkan wuxuu ku yimid shaqo iyo analysis iyo wada shaqeyn dowladaha gobolka, ururada goboleedyaasha iyadoo kale iyo hay-ada international F A O iyo W P. Marka waxaan aroornay xog badan sanadkii la soo dhaafay. Raboorkan wuxuu fiirinayaa gadaalbu u fiirinayaa waa 2022-kii saa u sheegtay dadka mandaqadan ku nool oo marka Eritrea laga saaro oonana ka hayn xog wuxuu ahaa 5.2 milyan. Sanadkii ku horreeyay raboorkan soo saarnay dadku waxay ahaayeen 4.2 milyan.
Marka dadka dhibaatadan wajahaya maxay isugu jireen? Maxay u badan yihiin?
Waa isku jiraan, waa xoolo dhaqato, waa beeraley. Xoolo dhaqatada weliba gobolka dhanka bari North Eastern Kenya iyo Soomaaliya oo dhan iyo bariga Ethiopia abaarta ayagu aada u saameysay. Ethiopia kore oo Tigray hadda waxaa ka dhacay iyo amhaarada dagaaladii ka dhacay saameeyay, aada u saameeyay. South Sudan dagaaladii iyo dahad baa saameeyey. Rijinko dhanna waxaa saameeyey dagaalka Ukraine ka dhacay ayaa wuxuu keenay sicir barar iyo dhaqaale xumo oo ayadana keentay dadka aan awoodin inay 3 jeer raashin gataan ayaa yaraaday.
Dhibaatada ugu daran ee hadda rijinka ka jirta waa dagaalka Sudan ka socda. Arintaas ka waran iyo sida ay arintan dhibaatadan baahida iyo cunno yarida gobolka ka jirta ay u saameysay.
Dagaalka Suudaan ka jira cunnoyada tirada dadka qayb weynu ku lahaa dhowr 10 milyan way gaaraysaa tirada kor kama hayo. Igadna waxay ku mashquulsan tahay in la joojiyo xabada. Marka ilaa inta nabad laga gaaraya cunyara soo jiraysa dadku waxaan beeran karaan economic activity waxa layiraa lama sameyn karo. Dabcan waxay ku leedahay qayb weyn.
Dabcan warbixintan markaad soo bandhigayseen midooda Yurubna waa uu joogay. Maxaa laga qabtay marka 3 sano ee lasoo dhaafay dhibaatadan gobolka way ka taagnayd iyo ka badanba? Ilaa hadda maxaa horumar laga sameeyey dhibaatadan regionka ka jirta ee dhinaca baahida iyo cunno yaraanta iyo abaaraha?
Midow yaro keliya ma waxaa joogay partnera badan oo rijinka dadka caawiya ummadan degan gobolka. Wax badan baa laga qabtay. Saan abaartan waxay shan xilli saddex deerood iyo 2 guu oo abaaran aan ka soo baxnay. Rijinkan boqolaal malaayiin qof baa raashin xumo haysa, laakiin wax ku dhinta mari lahaa hadda. haddaad gadaal u laabato sanadii ka horreeyey abaaro ka yar tii tobankii kuu tobankii dhacday oo ahayd laba abaarood gu-i deer aan fiicnayn keliya boqolaal kun oo qof ku dhimantay. Marka waxyaalihii resiliency adaptationki dadka loo sameeyey waxbay tareen iyo early warning wax la yihahdo macnaha sheegista
iyo
digniinta iyo udiyaar garowga iyo maarka iyo waxaa dhacay digniin la bixiyey hadalkii la qaatay diyaar garowa dhacay su-aasha waxay tahay laakiinse intaasu ma ku filan tahay kuma filan. Waxaan rijigan u baahan yahay in annagoo dhan aan saan wax u samayno aan bedelno habkeen dhaqaalaha aan gadaal u fiirino. Rijigan wuxuu ku dhisan yahay xool dhaqato iyo beeraley roob sugta. Taas nolol lasii wadi karo maaha. Ummadii dadkii oosii bateen cimiladu waa isbedeshay. Marka waxaas laisku daro waxaad arkaysaa in waxaan soo laalaaban doonaa un marka waa inaan u diyaar garowna.
Kaas waxa uu ahaa Guuleed Cartan, agaasimaha xarunta saadaasha cimilada ee IGAD, wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Shil tareen ayaa ka dhacay qabalaha ceel baxay oo ka tirsan degmada Shinile ee gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 4 qof halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa 25 qof. Shilkan waxa uu yimid kadib markii tareen ka yimid dalka Jabuuti ay isku dhaceen gaari maraya waddada tareenka. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa dhacdadan ka wareystay ku-xigeenka Duqa magaalada Shinile, Sakriye Maxamed Cabdi.
Salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa mahadsantihiin horta. Marka hore waxa weeyaan shilkan qaabka uu dhacay waxa weeyaan shalay wuxuu ka dhacay magaalada Shinile madar yaro hoos yimaado oo la yidhaahdo Mujibudan meel ceel baxay ayuu ka dhacay shilkan. Isniiska tareenka uu ka tallaabo gawaarida ka tallaabaan ka dhacay shilkan.
Waa tahay sida uu dhacay bal haddii aad faahfaahin naga siiso.
Horta shilkan shalay tolo aad buu xumaa shilka inay leeweynay raajicin dad badan ku guuriyooday ilaa xoobno afar qofooda. Waxaa dhacday tareenkii Jibuuti abisabow kala guddaayey ayaa waxaa dhacday gaari jaada oo ayuusiya oo sida jaadka xaaray u baxa ayaa waarateen waddadaas isaguna guddaayey gaarigana ilaa xagga wuxuu u socday ka yimaaday dhinacii Jaawe. Marka waxa weeye gaarigaas ayaa ku dhiftay dhexda kaga dhiftay markaas ayuusigaas.
Waa tahay marka tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay maxaad nooga sheegi kartaa ilaa hadda loogu yahay?
Horta waxaa hadda ku dhimatay tirada ku dhimatay waa 4 qof inta dhaawacana waa 25.
Marka dadkan xaaladooda say tahay dhaawaca
waxa weeyaan hadda waa inta badan aduu waa saalo weyn dhaawacoogu laakiin ilaa saddex haween oo dhabarku aad inay ka dhibeen mudo aan fariisan karin iyo hal ay lugta gooday oo dhanyar isagoo ayaa xaalka ugu xanyee mooyaan inta kale waa saalo weyn.
Dadkan dhaawaca ee ku dhaawacmay shilkani xaggee hadda lagu dabiibayaa?
Horta dadkan hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka sare ee Shinile, isbitaalka weyn ee Shinile lagu dabiibayaa. Waxaa la ii sheegay hadda waxaa loo tabiyay laba xubnood oo aduu xaaladdu yahay
waa tahay. Shilkani ma shilkii ugu horreeyey ee tareena ee aagan ka dhacayba?
Shilkii ugu horreeyey adamna shindaado kankii ugu horreeyey xaaladan geystay ugu horreeyey.
Dhinaca kale muddooyinkan dambe waxaa aad u soo badanayay shilalka markaasi ka dhaca aagan ama wadooyinka gobolka hadday aan lahayd dhinaca wadada isku xidha Jabuuti ilaa iyo Addis Ababa. Marka maxaa sababi karaa ayaa la dhihi karaa shilalka noocan ay soo noqday?
Shilalkan waxaa aad kambeel qototu waxay kaya talaamida tareenka maanta aad bay nagu cusubtahay tan xaalada maanta dhashalay dhacday laakiin tan iyadu laamida u kala doosta Jabuuti Addis Ababa ilaa Jabuuti xaaladeed horta mar walba shil baa maalin walba shil baa ka dhaca. Shilalka dhacayan waxaa sabab u ah waxyaaba badan oo xagga darawalinta wadada oo iyadu isdiiskeedu aad u yar yahay wadadii oo waangay wax yadaa geedo badan ka baxeen oo la is arkaynin marka waxyaaba iyo darawalada inta badan aan laga taxadarin oo iyagu naftarkoogu khabar saasay lahayn haddana gaariga xoogu wada waxyaaba badan ma sabab arrimahaas.
Ugu dambeyntii waa sidee isu socodka gaadiidkii dhanka dhabaha tareenka ee shilka uu ka dhacay?
Xaggii tareenka shalay shilkii dhacay ilaa hadda waa taagan yahay ilaa xaaladii laguma kala baxeen weli eer gobol iyo eer degmo waa lagu jiraa weli xaalkoogu. Hadda waxa weeye keliya dadkii dhintay unbaa waxyaaba laga qaaday baxday maaratay ee aadka qasitaan oo malaayo qaada kharashada laakiin cid khalad kala hayd iyo qaabkii wali ee tareenkaas markii waxa lagu ma kala bixin wali xaaladdu way socotaa tareenkiin halkii uu taagan yahay wali
oo markuu waxa leeyahay jidkii tareenka ee Djibouti iyo Addis Ababa uu go'an yahay uu taagan yahay
ha xaaladda shalay dad dirtay uu taagan yahay ilaa hadda maal tareenkii halkii ku jira kama dhaqaaqin gaariga xaqii wiyalla wali xaaladdaas wali waxa ka taagan moogtahay arimo maamul maamulkii baa ku jira arinta xaaladda wali digi waxa ay loo saaray wali xaalkaas ma dhinnaan
kaasi waxa uu ahaa Sakiriye Maxamed Cabdi duqa magaalada Shaniile waa ku xigeenka duqa magaalada Shaniile wuxuu u waramayay wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan halkani waa VOA Washington sicir barar baahsan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku nool magaalada Kismaayo waxaana sare u kacay qiimaha raashinka iyo maciishadaha kala duwan ee daruuriga ah baarlamaanka Jubbaland ayaa u yeeray wasiirka ganacsiga Jubbaland iyagoo su'aalo ka weydiiyay xaaladda sicir bararka iyo sida loo xakameyn lahaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray
sicir bararkan baahsan ee maalmihii u dambeeyay si weyn looga dareemayay suuqyada kala duwan ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale saameynta bulshada uu ku yeeshay raashin la tilmaamay in uu waqtigoodu dhamaaday ayaa hadalhayntoodu waaydii dambe waxay si weyn ugu badneen magaalada Kismaayo iyadoona baarlamaanka Jubbaland uu maalmihii dambe waday su'aalo la weydiinayo wasiirada inta badan ay qusayaan arimaha ay bulshada cabashada ka keeneen sicir barar baahsan oo ka jira suuqyada magaalada Kismaayo iyo raashin aan tayadiisa wanaagsaneyn ama waqtigoodu uu dhamaaday ayaa sababay in baarlamaanka Jubbaland ay la horgeeyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland kaas oo su'aalo kala duwan ay baarlamaanka weydiiyeen arimahaasi qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in ay suuqyada Kismaayo ka jiraan dibaatooyin la xiriira raashin waqtigoodu dhamaaday iyo sicir barar baahsan kaas oo ka duwan gobolada kale ee dalka sida ay tilmaameen qaar ka mid ah baarlamaanka Jubbaland oo su'aalo weydiinayay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland
su'aasha aan ku inaan ku idaaro mudane wasiir waxa waa waxay leedahay mudane wasiir waxaan ognahay in magaalada Kismaayo ay ku taalato kad isla markaana qiimaha badeecada aan ka sareyno dowlad goboleedyada dalka maxaa sababay arrinkaas ayada su'aasha labaad oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye mudane wasiir ma noo sheegi kartaa tirada iyo tayada qalabka tayadhoorka ay isticmaasho hay-adda tayadhoorka dowlad goboleedka Jubbaland
wasaaradda ganacsiga waxaan ognahay in ay magaalada ka buuxaan raashin dhacay buskud iyo cabitaano oon inaana ogsoo aragnay anagu daraad u dambeysay raashin dhacay oo cunug cunay in isbitaalka shubanta ku dhacay isbitaalka uu jiifo marka maadaama ay arrimahaas dhan jiraan idinkii wasaarad ahaana aad jirtaan hay-addii fayadhowrkana ay jirto away mas-uuliyaddii shacabka idii idmadeen aad u hayseen away
Cabdulwahaab Cismaan Axmed wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo ka jawaabayay su'aalaha baarlamaanka ay weydiiyeen ayaa dhankiisa sheegay in haba yaraatay aysan jirin sicir barar sida uu ku dooday inkastoo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo si weyn looga dareemay sicir bararka cunooyinka iyo sidoo kale cunooyin aan tayadoodu wanaagsaneyn balse waxa uu tilmaamay in hay-adda tayadhowrka ee Jubbaland ay si gaar u eegto cunooyinka kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Kismaayo
waxaa jira shirkadda tayadhowrka qalab fiican baa yaalla tayada badeecadahana lagu baaro badeecooyin badan oo idinka laftiinu aad makhraati ka tihiin oo tayadoodu markay xumaatay la gubayana waad aragteen marka shirkaddu xilwaan ka wadaa shirkadduna si buuxda oo waafiyay shaqadeeda u wadataa
sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa sheegay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa sicirka cunooyinka isla mar ahaantaana aanay ganacsigu sare u qaadi karin ganacsatada qiimaha cunooyinka la kala siisto
sicirka xildhibaan Shariif wuxuu yidhi maadaama oon dekad leenahay haddana ascaarteennu ay tahay ascaar aad u qaali ah maxaa sababay oo aan uga duwanaan la'aanahay meelaha ama dekad la'aanta ah ama kala wadan ka tirsan waxaan halkan ku hayaa report aan diyaarino weekly ama monthly bil kasta ama usbuuc walba aan diyaarino suuqyada Jubbaland ka diyaarino iyo Soomaaliya oo dhan anagoo ku bees gareynayna meelaha dekadaha leh marka hadduu salaahan sankortu maalmahan waxay maraysaa Kismaayo 37 kg meesha ay ka marayso meesha la yidhaahdo boosaaso 36 muqdishona 35 ay ka marayso berberana 38 ay ka marayso marka waxaad fiirisaan farqiga u dhexeeya annaga iskama joogno waxaan samaynaa marka qiimeynta ku daba galnaa shay baa laga yaabaa inuu go'o markaas oo kale magaalada qolada ganacsiga lafteeda awliya ma ahee ay bakhaarada ku kaydiyaan marka annaga dabagalkan wuxuu naga saacidayaa inaan shayga ogaano qiimaha farqiga muqdisho iyo kismaayo u dhexeeya waxaa ogtihiin dekedda muqdisho iyo kismaayo waxa u dhexeeya ay wuxuu noqonayaa fogaanta nooliga oo kale alaabta markii lasoo qaadayo annagoo taa ku baysgaraynayna ayaa mar walba waxaan samaynaa isbarbardhig magaalooyinka dekedaha leh ku baysgaraynayna inaan mar walba la soconno asaarta hadda markaad fiirisid $1 iyo bar wax saasa u dhexeeya ama waa $1 inta badan meelana waa iskaga mid taa marka lama dhihi karo asaar gaara qaali ku ah ee magaalada kismaayo ama jubbaland way jiraan waxyaabo kale oo caqabaada
si kastaba ha ahaatee waayadan dambe magaalada kismaayo waxaa si weyn looga dareemayay secer bararka cunnooyinka iyo sidoo kale raashin aan tayadiisa wanaagsaneen oo bulshadu ay tilmaameen in si weyn saameyn xooggan ugu yeeshay inkastoo wasiirada intooda badan ay difaacayeen ganacsatada ayaa haddana ganacsatada magaalada kismaayo dhankoodu waxa ay hore v o a ugu sheegeen in haba yaraatee aysan jirin cunnooyin waqtigoodu dhammaaday oo ay kasoo dejiyeen dekedda magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington gabagabada idaacaddan ku sii dhowaanaynaa ee codka macaan ee fanaanada hiba nuura ayaanu idiin soo qabanaynaa aroortan macaan ee hiba nuura waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aruurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacadda markay tahay kowda iyo barka duhurnimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idinle subax wanaagsan.